Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik... Aiako harrika da.
Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saio.
Aiako harrika da.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Aiako harrikadara, Oiartzun Zintzilik eta Antxeta irratiak entzuten ari zarete, eta astero bezala oarso bidasoaldeko hainbat kontu ekartzen dizkizuegu urrengo orduan. Eta zer baino lehen, zeintzuk izango diren kontu hoiek esango dizue, talde batetik Bidasoako kaleratzeak stop ekimeneko kide batekin hitz egingo dugu, ba beraien ekimen horren inguruan. Bestetik Oarsoaldeko ikasle egunaz arituko gera, eta azkenik Oreretako udaleko plenoaren inguruan arituko gera ere bai, batez ere Bilduk aurkeztutako laizismoaren inguruko mozio batetaz. Horretaz gain, Oarso Bidasoaldeko agenda kulturala eta soziala izango dugu urrengo orduan, ongi etorriak. Eta aipatutako hoietako gai batekin hasiko gera gaurko saioan, esaten dizuen Oarsoaldeko ikasle eguna ospatuko dela ekainaren 9an Oiartzunen izango da. Oarsoaldeko ikasle abertzaleko kideak izan dira Zintzilik irratian horren guztiaren inguruan hitz egiten. Horrekin hasten gera beraz gaurko saio honekin.
Kaixo gaztiak, ekainak 9 ikasle abertzaleen eguna antolatu duiak Oiartzunen lehen aldiz. Aurtengo helburua da apurtxo bat ikasturte osoan zehar eman diren borrokak batu eta zein ondorio ekarri dauen eta apurtxo bat amaiera emateko asmoz, ez? Egun jaigiroan biratutako eguna antolatu dute eta purtxo bat ba hemen batu gara Oiartzuneko hiru ikasle ezberdinekin eta purtxoa da beraien iritzia jasotzeko aurtengo borrokak zeintzuk izan diren eta helburua zeintzuk izan diren jakitea gustatuko litzaiguke.
Bueno, ba urte osoan ba hasten gara diagnostiko batekin, ez? Gure ikastetxetan ba ze arazo dauden ta ze utxune, osea zer aurre hau zer konpondu halko genuken, ez? Ta ordun ba ikastetxe bakoitzean hasi ginen ba borroka desberdinak aurrera eramaten. Ba Oiartzun adibidez, bueno, ikusi genuen ba jendia preste hola lan aiteko, ez? Ta intzitezkela gauzak, ez? Erantzuten zula jendiak. Orduan ekin genion ba eskubide eta betearren ba araudia aldatzea, ez? Eskola kontseiluetan hartu genuen parte ta hoi, eskubiak, ba, azken filan kartelak jartzeko eskubidea, egrebako kontu batzuk, eta bueno, da horrez gain, ba, bueno, deialdi nazionala erantzun genion.
Lizeon, adibidez, ikusi zen, ba, ikasleri aktibatu beharra zela, eta jendiak asko pastentzun tema hortaz, eta orduan hasi zen, moskeo kanpaina bat iten, ba, pasiban esaldi batzu jarriz, eta geokutxa jarri zen, bai, jendiak proposamenak ba, horrea botatzeko, eta hoi, pues, eta geho, horrez gain, Koldo Mitxelena eta Horeretan, ba, ikusi zen ere bai, gazteria aktibatu beharra zola. Ta hortako, ba, ikasle gela ba sortu da, ba, ekimenak iteko, eta, bueno, eskatu da, ez dakigu sortuen.
Ba, haurtzaro nik usten zen ere bai, jendian aktibazio falta, eta honetarako, ba, ikasle asamblea batzuk sortzen juntzien, ba, bertan helburu desberdina jorratzen juteko. Ba, adibidez lantzen jundien gai batzuk izan du dira, ba, berdintasunan aldeko, bueno, ba, mugimendua o borrokakitia, baita euskeran aldeko borrokak eta hoien artean.
Bueno, eta garrantzitsuna igual izan da, jaiegun arrotzak kentzeko proposamena, ez?
Ba,
urte hasieran hartu zioten, zera, borroka hoi aurrera eramatia, ez? Egutegi propio handa itzutela eta ez zutela zertikan ospatu ber Espainiar jaiegunak. Eta orduan, ba, hasi zen dinamika batekin, ez? Sinaura bilketa bat intzuten herrian zehar, ba, gaztiai, gurasuai, ikastolako eragile ezberdinai, eta, bueno, oso jendetsua izan zen, ehundaka sinaura bildu zituzten, eta, geho, eskola kontseilutan hasi zen parte hartzen. Horrez gain, irakasliak ebai, ba, nahiko laguntza mantzieten, osa, labeko irakasliak behintzat proposamena intzuten ba, behaiek lanea jungo ziela egun horietan, orduan erresago izango da. Ba,
ba, irakasliak ebai moitu diela mugimendu hortan, eta
ba,
laguntza potente bat ebai eman dutela.
Errezten dula azken finean horiek laguntzia, eta segurazki ba, lortuko dutela behaien helburua.
Eta Euskal Herri mailan zeintzuk izan dira eman diren borroka nazionalak?
Ba, adibidez, PPek hezkuntzan indituen murrizketei aurre egiteko, ba, pues, hainbat mobilizazio eta hola suertatu dira Euskal Herri osoan.
Ba, bueno, kontua PPek hezkuntza kristo murrizketak indituela, ez? Ta, batez ere, Nafarroan eragin dutela asko, ez? Ba, klasetan pilatuak daude ikasleak, eskola txikiak izten nahi dira, irakasleak kentzen, hautazko gaiak kentzen, horrez gain euskeran aurkako erasua ba gizkigu zenbadien Nafarroan.
Bai, ba, Nafarroan egon duen errepresioa nahiko potentia izan da, eta ba, ikastetxeetan erantzuna ba, izan da ikastetxe nahiko itxi diela, eta honek ba, ez dakit, Nafarroan eragin handia izan du.
Mobilizazio asko izan dira, osa kaliak bete dira jendez, eta hoxen, ba, erantzun potenti izan dela.
Herri eskolak eba egon du dira, ba, urriak 12an, urriak 25an, azaruak 6an, abenduak 6an markatu, eta ba, hemen indena da, ba, pixkat jaiegun arrotzak rebindikatzeko ba, egun hauetan ikastetxeak ereki dira, gela batetan bildu geha, eta bueno, ba, Euskal Herriko, Euskal Egutegi baten nahian, ba, ze borrokak imposible zinitzein, eta
eta jende asko hartu du parte ekimena dutan. Emakumean aldeko borroka ere bai nabaria izan da ikastetxean, ba, ingen itxun deialdiak, ba, kamiseta moriakin juteko, eta, osa, zerbait mori eramateko, ez, emakumean koloria, o feminismoan koloria bai da moria. Eta, bueno, aurtzaren ebai mosaiko erraldoi bat intzuten ba jendez, emakumean simbolua irudikatuaz, eta geho ezkietza eta hierrak eman dira, ba, pasaian horretan eta aurtzaron, ba, emakume eta gizonen arteko berdintasuna, ez, eta aldarrikatzeko, eta taller feministak izan diela.
Ikasle nazioarteko egunean, ba, ikastetxetan erakusketa batzukin dira.
Hainbat herrialden borroka desberdinak azaleratuz, ez? Ba, zein Grezian, Italian, ba, estatu batzutan, eta bai, ba, ikusteko beste herrialdetan bai ze borroka ere mandien aurrea.
Gehore bai, hemen inguruan sei urteko kartzela zigorra ezarri zioten, eta honen kontrare bai paruak, manifak eta intugu, ba, gazte bat gehiago ezen leman pian. Honek bai, ba, mugimendu nahiko sortu du eta nahiko jende mugitu izan du.
Bueno, eta apurtxo bat ikasle egunera bueltatuz, litzai guke apurtxo bat jakitia nolako izango da egitaragua eta plangintza ber zein den.
Ba, larun bat hontan, ba, marterritan hasiko da, olimpia batzukin, hola jolas batzukin, Euskal Herria plazan. Geo, ama biterritan kalejira zaratatxu bat ingoa, herrian zehar. Ta ordu batetan ekitaldia izango landetzen.
Ordu bitan bertso, bueno, ordu bitan lehenengo bazkaltzen hasiko gea. 10 € tatu zute txartelak zea kutxo, amaskar ta landare tabernan. Ostirela baino honen lantu ta animatu. Goxo-goxo hango dela bazkaia. Ta hoizen, geho ondoren bertso hop saioa oro ekiko dugu, dena gozatzeko, ta seitan poteo musikatua izango da, tabernetatikan.
Geho 10 ba, kriston kontzertuk eukiko txugu, egurra eta kitxo, beste ikpe eta ingo aldeu, osake animatu.
Ta bakizute, ba, oi, geho ordu batetan gaztetxian kriston parranda goizeko 6 arte. Ta hoxe, ba, lema irauli orain...
Ezeko seiak o gorputzak aguantatzen duen arte.
Hoi da, egila. lema irauli orain eta eraiki geroa da, ta hoi, ba, azpimarratu nahi dugu ez dela, bakarrikan parranda egun bat, oza, aldarrikapen egun bat egai badela, eta hemendik aurreako pauso bat baitare.
Ta, bueno, bukak eta bapurtxoat, ze perspektiba dagotzu zapatu untarako?
Ba, gure ustez, eguraldi honetan badutaren eta ba, bazkari ondo atetzen badata, ba, giro politxe ongo herrian, eta gure ustez ondo ateko dela dena.
Jende nahiko hurbilduko delako esperuan gaude, osak bazkaia 200 pertsonantzako gutxi gora bera prestatzen aidea, eta, a ber.
Ta hoixen, animatzeko eta antxe ongo gala, denak elkarrekin.
Egun zoragarria pasako dugula, eta... Ba, animatu denak, ez gehatzeko etxian o lokalian.
Irauli oraina, eraiki geroa!
Animatu, gazte!
Eta Oiartzundik Irunera gatoz, kanporaketak edo desauzioak azken boladan asko entzuten ditugun hitzak dira, hainbat herritan, ba, kanporaketak gelditzeko ekimena martxan jarri dute, eta Bidasoaldean hala da ere bai Antxeta Irratian, Mikelekin hitz egiteko aukera izan dugu, bera kaleratzeak estopekin beneko kidea da, kanporaketen inguruan mintzatu zaigu eta baitare hoiek gelditzeko burutzen ari duten lana. Elkarrizketa horrekin uzten zaituzte beraz, Aiako Harrikada honetan urrengo minutuetan. Stop Desauzioz mugimenduaren inguruan, baina pixkat egoera kontekstualizatzeko eta hasiko gera hasieratik hain zuzen, pixka kontatzen nola sortzen den mugimendu hau batez ere estatu mailan, estatu espainol mailan, ezta?
Bai, afectados por la hipoteca delako talde bat sortu zen eta hortikan hasi zen burrukan, ba, batez ere Bartzelonan nahiko ezagunak egin dienak, ba, 200 kaleratzetik gora gelditu dituztelako, eta gero ba, pixkat guana bintzat M-15 taldetikan eta drai taldetatik etorri zitzaigun mezua, bueno, Gipuzkoa, lehenengo sortu zen Stop Desauzioz Gipuzkoa, eta han Donosti aldetik batezea ziren lanean, baina zeuden kasu pila bat, orduan, azkenean kaleratzeak importantena da berta jutea, erazoa dagoen lekura eta herritarrekin topo egitea eta haiei laguntzea. Orduan hemen pentsatu genuen oberena zela Bidasoa aldera ekartzea balan hori eta orduan jarri ginen hasi ginen ba kontaktuan beste herri mugimenduekin eta denen artean plataforma sortzea erabaki genuen.
Hori da, eta zentratuko gera pixka bat Bidasoako kasuan, baina seguraski hemen gertatzen dena, ba, estatuko hainbat lekuetan errepikatzen da, beraz nahiko sistema antzekoak izango direla pentsatzen dut. Esaten zenuen hemen plataforma bat, plataforma baten moduan sortu zela Stop Desauzioz, hainbat elkartek parte hartzen dutelarik, ez?
Bai, eta ikusi dugunez gainera nahiko, bueno, ondo funtzionatzen ari gehala, nolabait modu inklusibo bat da, plataformarena, ba, nahi dituzten ba, kolektibo guztiak parte hartzen aldute, eta bueno, orduan elkarlana erresagoa da, eta gero zaren bidez bantolatu ezkeo, ba, ondo funtzionatzen dugu. Nik uste Donostian bertan Ba, hartzeagatikan Gipuzko osoko kasuak, eta gero ere ez izat, ez ziren hain inklusiboak izan, esango denuke, beuden taldetik sortu zelako, ba, horrek ikaltzen ditu nahiko muga desente antolatzeko orduan.
Eta orain dela hilabete batzuk sortzen dela Bidasoan Stop Desahucios plataforma, eta ni goratzen naiz itzaldi batean mugimendua sortu baino lehen, berez keska batzen nola gerturatu ba, kanporak eta bidean zeuden pertsona hoietara, ez? Hilabete gutxi batzuk berandugo, ia problema kontrakoa izango da, saturazio bat ematen ari dela nola bait, ez?
Ba, hori izango zen seinale ona, zera, arazoa zen hori, hor zegoela gaitza, jendeak bildurrez eta isolaturik nola bait bere bueno, ezinarekin ba, hor zegoen isil-isilik, eta askotan erruduna sentitzen zirela gaina. Orduan hori izan da zaien agian, ba, sensibilizazio hori kale atera eta azkenen beudek ikustea laguntza horren bidez, ba, nolabait beudek bildurra galdu, atera, eta beudek protagonistak izatea azken finean. Eta guk, ba, esterik gabe, ba, beudei laguntzea eta exigitzea instituzioi eta hemen parte hartzen duten aktore guztiei, ba, beuden ardura.
Eta Stop kanporaketak ba, hainbat ekimen edo hainbat lan burutzen ari ditu. Alde batetik esaten zenuen, ba, elkartasuna, babesa, kanporaketa bidean dauden pertsona hoiei, baina beste alde batetik ere bai, sinadura bilketa bat egiten ari da, lege proposamen bat aurrera eramateko estatu mailan.
Bai, horrela, noski kasu garrantzitsuena, esango denuke, bi bide dauzkagu, ez bada bere alakoa, eza, berehala erantzuna eman behar dugu noietakoa dela kaleratzeak azaleratzea eta geldiaraztea lehenbailen, eta gero bestetik ba pixkat epe luzerago begira legeak nolabait aldatzea kaltetuak babesteko bankuetzen politikengatik, bueno, legediangatik eta bueno, dauden interes ekonomiko kapitalistengatik batez ere. Orduan, bai, sinadura bilketa maila jarri ditugu azkeneko hiru astetan edo bi aste burutan, eta oso harrera ona izan du. Jendea gainera ikusten zaio badaukala gogoa zerbait adierazteko, ez? Adierazteko ezintasun hori eta zerre hori. Orduan, nik usteet bueno, lan polita, sensibilizazio lana eta bildurkentze lan hori horretarako ere balio duela. Eta gero bestetik daukagu hurbilekoa, eta hurbilekoan ere izan dugu kasuren bat orain berriki Juan Carlosena, eta bueno, hori mediotan atera da, baina bueno, badakigu ze izango den. Lehenengoa Oiartzun Handia izango du, baina gero hor geldituko da, ez? Orduan, ikusi dugu beste udaletxetan bilduk gobernatzen zuen beste udaletxe batetan Donostien eta Errenderin bezala orkestu ziren mozioak udaletxeta, eta hor udaletxeai konprometitza ere nolabait ardura honetan, eta orduan atzo bertan eraman genuen Irungo udaletxea.
Eta zer erantzun egon zen?
Beno, kuriosoa da, ez, hor mugitzen diren gauzak, ez, mugitzen diren ariak pleno baten aurretik, ni nahiko harrituta gelditu zen zenbait gauzekin. Egon ginen partio guztiekin izketan, baina badirudi gobernatzen duenak azkeren erarte gelditzen dela, hor bere fitxak mugitzeko, eta bere potereaz baliatzeko azken finean, eta bueno, orduan jakin genuen justo aste artean lakasita gaztetxean izan genuen plataformako azken bileran jakin genuen PSOEk nahi zuela mozioa aldatu eta justu hain zuzen kasualitatez nahi zuen hirugarren puntua aldatu edo aldatu baina gehiago kendu eta beste bat jarri bere aldetikan, eta hori zen justo udaletxea mozioa eramateko Ba, arrazoia garrantzitsuena, hirugarren puntua, zea zen, beudek implikatzea. Beudek sortzea lantalde bat udaletxeen aldetik eta gurekin elkarlanean, plataformaekin eta kaltetuekin. Eta hoiekin, ba, kasuz-kasu, ba, aztertzea ze arazo dituzten eta soluzio bideak bilatzea. Eta hori kendu nahi zuten, eta beudek argudiatzen, ba, nola orain Eusko Jaularitzan atera duten lege, atera dute mediazio zerbitzu bat, eta nahi zuten horreira bideratu arazoa. Nolabait beudek bere ardura hartu beharrean, ba, bestei berriro, trasladatzea hori, eta bueno, behin berriro nahi zuten eskurri el bulto, osea,
bai, bai.
Gainetik ankendu, eta bueno, nolabait beudek uste dute arazoa dela jabetzaren arazo bat, osea, arazo bat, ba, nolabait kaltetuak ordaintzen ez duela, eta bankoetxeak mandako kapitalen artekoa, baina hemen arazoa benetazkoa da gizar oinarrizko eskubideak jokoan daudela, eta nolabait kaleratze bakoitza dela bazterketa sozial bateko gizarte bazterketako bidean jartzen den familia bat. Orduan hori ekitea behar beharrezkoa da eta ezin dute erantzukizuna beste batzuen eskutan jarri, beude dia hurbilenak udaletxean, herritarrendik hurbilen dauden administrazioa eta instituzioa, eta beudek hartu behar dute bere gain. Eta hortan ibili ginen atzo, eta azkenean etzaitzaien ondo batea jugada hori, zeatik hirugarren puntu hori kentzeko eta berea sartzeko batzuten babesa lortu, nahi zuten PP-ren babesa lortu, baina ez zuten lortu, eta hor da, azken momentuan agertu ziren hor, notatxo batekin en plan anonimo, txapuza bat, zanez, bueno, esker batuakoa galdetu zion, baina zer da horri hau, anonimo hau, osea, etziten denbora eman, hori ondo prestatzeko. Eta, bueno, onartu behar izan dute, eta bain daukagun erronka hori da. Erronka galanta, zeatik, oantxe bertan hitz egin dut, Donostik, osea, Errendeiko batekin, zeatik badakit hori aparatuta zutela mozioa, baina udal, bai Donostien eta bai Errenderin, nahizta mozioa onartua dagoen, ez da lantalde finko bat sortu. Osea, nolabait, hori da kasu guztiak, hurbiletik jarraitzeko.
Oraindikan presionatu beharko beraz, eta pixka bat nen izun galdetu ere bai, zer udaletxeko kontu horretaz gain ikusten dugu hainbat instituziok nola baiteko legeak edo akordioak horreko astean edo indela marregun Kutxabankekin Eusko Jaurlaritzakin zuela akordioa ikusten ditugu lako aurrera pausu txikiak, baina ez dakit nahikoak diren zuen ustez edo ez.
Dena egongo da beuden borondatearen arabera, eta bain arte ez dute askorik erakutsi. Ez dakit, hemen hori da arazoetako bat, adibidez, badaukagu kasu bat Irunen bertan, langabezian gelditu zena, azkenean eman zioten etxe bidetikan alokairuan gizarte alokairuko etxe bizitza bat, ila 600 eurotako kuota bat ordaindu behar du, jun behar du horrelako bulego batera eta enpresa pribatu batera ordaintzera kuota hori. Etxebiden sartuta dagoen, kontzertatuta dagoen enpresa batekin edo izango da, eta horrek eman dio ja ultimatuma, esan dio ez badu ordaintzen zordun guztia etxea usteko, hori bai ez diotela dauzkan zorrak eskatuko, baina etxea usteko. Orduan bera juten da adibidez lanbidera, diru laguntzak eskatzea adibidez RGI euskeraz diru sarrerak bermatzeko errenta dena, hori bila juten da eta ez diote ematen. Ez dakigu ez dute jartzen inungo arrazoi zehatzik. Azkeneko usteet izan zela paper bat etzegoela eta benetan entregatu zuen paper bat, baina nola etzun kopiarik eskatu edo. Orduan kontu ibili gauzoiekin, eta orduan ez diote lanbidetik ematen, orduan juten da udaletxea ba, zer, gizarte zerbitzutara, eta nere eskatzen du ba, gizarte larrialditarako ba, laguntza hori, dagoen aiazken aukera bezala, eta horre esaten diote, ba, ez diotela ematen, zera nolabait lanbiden ja eskatua daukalako laguntza. Ordan bera dago, etxetik, osea, kaleratu behar dutela, eta ez diote inungo instituzioetan ba, laguntzaik eskaintzen. Orduan, hau da kasu bat adibidez, nun behar den norbait, adibidez lantalde hori, udaletxetik sortuko den lantalde hori, nun ez dobe sauzioz gainean egongo den, hori dena babesten eta galtetua babesten eta dena hori dena koordinatu beharko da. Eta kasu batzuetan udaletxea kainaman beharko diola etxe bideri, lanbideri, edo jarri beharko edo bankuetxeari, edo berez gizarte zerbitzuari. Baina azken finean ikuspegi osoa daukan ba, lantalde bat behar da.
Bai. Eta horren inguruan nahi nizun galdetu pixkat ere, bai, azkenean hainbat kaleratzeko arriskoan dauden pertsonekin ari zarete, eta pentsatzen dut, ba, etxeri gabe gelditzea beraien arazoetako bat izango dela, eta beste batzuk izango dituztela, edo langabezian gelditzeana, edo lan prekarioak izatia, azkenean ikusten dugu nola ba, pobreziaren muga hori geroz eta jende gehiago gainditzen duen, eta azkenean ba ezer gutxi egiten den guzti hoiei laguntzeko instituzionaldetik, ez?
Bai, hor dago kontu. Azkenean hemen hau da arazo bat oinarrizkoa eta da integrala. Esango genuke erlazioa dauka zergatikan egiten ditugu murrizketak alor honetan eta egiten ditugu inbertsioak beste alor batzuetan ekonomikoak, osea esango genuke HT geldituk ematen ditu narrazoiak, osea esatea ba ez da momentua diru hori gastatzeko, momentuz gelditu obrak eta gero ikusiko dugu. Momentu hori ez, hori pixka bat ere refleksio hori ekarri nahiko genuke, baina udaletxean bertan atzo plenoan ginelaik bai ziren hitz egiten, ez dakiz zenbat diru gastatu behar zela, ba erosteko ez dakiz lur eta ez dakiz behar daudelako, baina bueno, behar hauek dira ba ezur eta zalekoak eta besteak ba ez dakit kapitalistak. Orduan guga dauzkagu oso argi zentzu dian ba prioritateak.
Mikel, amaitzen juteko elkarrizketarekin, nola ba, Estope Desahucios plataformatik zen olako lana ikusten duzute hurrengo hilabeteetan?
Ba, lan gogorra, hurbilekoa izan beharko du kaleratzeena, osea, gu kaleratzea kalera irtetzea eta jendeak oraindikan bildur gehiago kentzea eta kasu guztiak ba hori ateratzea, eta gero batez ere ba instituzio guztiei ba egitea ba nolabait ba hurbileko jarraipen bat eta hori gure eskakizunak benta berriz ba bere ardura eskatzea benta berriz eta orduan ba hori daukagu sinadura bilketena eta gero urriak arte jarraituko duguna ba sinadura bilketekin eta gero ba hori orain prioritarioa dena edo da ba sortzea udaletxean ja ba lantalde hori ba dauzkagun kaso larrienak edo ba babesteko lehenbailen eta soluzio bat irtenbidea emateko lehenbailen. Orduan hori udaletxeari orain ba presioa sartzea ba lantalde hori eratzeko.
Mikel, ba seguru izango dugula aukera berriz ere hitz egiteko guzti honen inguruan. Mi esker gurean egon izanagatik eta aurrengo bat arte.
Bale, zuei.
Eta gure aiako harrikadako honen hirugarren eta azken elkarrizketa Zintzilik irratiaren eskutik datorkigu. Ohitura dute hilabetero Orere eta Errenteriako plenoaren ostean zinegotzi batekin hitz egiteko eta gaurkoan bilduko zinegotzia den Luisma Díez izan dute. Gai nagusia laikotasuna izan da, baina beste gauza batzuetaz ere aritu dira berarekin. Luisma Díez beraz eta Zintzilik irratiko kidekin usten zaituztet urrengo minutuetan.
Luisma, kaixo, arratsaldeon.
Eta
normalean egiten dugune esaten da, ba, plenoan bertan egon diren puntoak ba, banan-banan jun ikutzen. Hor egon ziren batzuk guga ipatzekotan, ba, fiare banka etikarena ikusi du gortzegoena, ez dakit horri buruz zerbait komentatu daiteken, gero baitare ba, garoinari buruz baitare ba, punto bat aprobatu zen, ba, pleno horretan, horretaz ere guzkiko erekin egon ginen hitz egiten, beraz agian ez du merezi gehiegi luzatzea, eta gero bazegoen punto ba laikotasunarena, nik uste dut hitz egiteko asko eman duena, orduan agian punto horrekin azten gera, zer da? Ez dizu galetuko zer den laikotasuna, baina bueno, ondo dago azaltzea ere bai, baina zer da eskatzen zenutena?
Bai, bueno, guretzat importantena da laikotasunaren printzipioak ondo azaltzea. Jendeak uste du laikotasuna hitz egiten dugunean da erlijioen kontra jotzea. Baina laikotasuna beste gauza bat importantea da, eta da neutraltasun bat mantentzea. Gure ikuspegitik laikotasuna da estamento publikoak neutraltasun bat izatea erlijio guztien artean, eta baita ere fededunak eta fededunak ez direnen artean. Beraz, guretzat, eta hori nahi genuen azaldu plenoan, laikotasuna guretzat da planteatzea neutraltasuna estamento publikoak erlijioaren aurrean, eta fededunak ez direnen artean neutraltasun bat izatea. Beraz, guretzat, laikotasuna bi printzipiotan oinarrituta dago. Bata da, berdintasuna, denak dira berdinak udaletxe baten aurrean, bai fededunak eta bai fededunak ez direnak, eta beste alde batetik, neutraltasuna edo berdintasuna. Kredo edo sinismen edo erlijio guztien artean, ekidistante egon behar dela udaletxea, eta ez goraipatu erlijio bat besteen gandik.
Hori da, hori eskatzen zenuten zuek bildukoek eta baita ere eskerranitzakoak, ezta? Eztabaida desente egontzen, ezta?
Bai, gu pentsatzen genuen errezago izango litzakela, aurrera ateratzea. Esan atera, PSOEk gure mozioari musin egin ziola, ez dugu lertzen, nola partido bat, bere printzipioak laikoa den partido batek, olako jarrera izatea plenoan eta kontra botasun, bakarri nahi zuten puntoka bozkatzea eta puntoka nahi zuten ba, beste bi punton artean ba, geneukalako ba, baita ere ongitorri zibilak egiteko eta agur zibilak ere nola baita esateko ba, bautizo zibilak edo funeral zibilak egiteko, terminologiaren nahi diogu guk aldatu ongitorri zibila eta despeida zibila, ez erabiltzeko terminologia erlijiosoa, ez da? Baina hoien alde bai bazeuden, baina guk esaten genien olaikotasuna da dena edo da ezer. Ezin dala zatika boskatu eta gu pentsatzen genuen ba udala edo laikoa da edo ez da laikoa. Gar jarri genionan simil bat, emakume bat aurdun dago edo ez dago aurdun, baina ezin dana inoindik inora erdi aurdun egotea. Eta beraiek erabaki zuten ba ez boskatzea laikotasuna. Guk ez genuen ulertzen beraien PNV eta PP-en aldetikan ba argi genuen ba genekien zutela horren alde joko, baina pixka bat dezepzio hartu genuen ba PSOEen aldetikan, ez? Aurretik beraiekin hitzein genuen, ez? Baina ikusten genuen beraiek ez dakigu ea boto batzuen bila ote dauden edo ziren ausartzen, baina guk esaten genien, ze azkenean botoak gu daukagu gehiago galtzeko, gu edo Eusko Alderdi Jeltzaileak eukiko ditu hor prozesiora joaten dien jende hoien artean jende gehien, beraiek ez dakigu zergatik egin zuten alako apustua, baina ez ziren ausartu eta esaten zuten ba prozesiora gaur egun joatea gauza bat sekularizatua dagoela, eta guk esaten genuen ba, guri barreura ematen zegun gehien bat ikusita parte hartu zuen kaputxinosko apaiz bat eta aipatu zuen gainera osongi josi
aipatu zuen edizu parte hartu zuela plenoan
itza hartu zuen eman genion, bueno, presentatu genuenean gu baita ere kolektibo feministako neska batzuk ere parte hartu zuten, gai eta lesbianen taldeko beste arduradun bat ere ordezkari batek ere hitz egin zuen, eta baita ere parrokoak, kaputxinosko parrokoak, eta berak arek oso garbi esatzun. Gaur egun prozesiora joatea udala bezala representatuta ez datorrela ongi, ez erlijioari eta ez da udalari. Berak argi aipatu zuen, beraien ikuspegia dala prozesora joatea nahi duna, benetan sentitzen duena, baina ez momentu hontan ba nolabait ba pixka protagonismo baten bila. Protagonismoa prozesio horretan eduki behar dula sinizduna, ama virgina eta joaten direnak, baina ez udalako pertsonak. Ordan berak argi aipatuzun, ba berari ere ez hitzaiola egokia iruditzen ba udala joatea prozesiora.
Mhm. Bai, hori kuriosoa da, ez askotan ez, aipatu zuzuerena, ez, ba, egian partido laiko bada, baina ongero oitura, saletxura gati, protokoloaren gati, balako lekutan parte hartzen da, antimilitarista gara, baina ongero jutentzara, hor, kuarteletara, banderak ematea, edo desfile militarrak ikustea horlako, gauza asko daudela oitura bezala hartuta, eta badirudi ezin direla aldatu. Honek ze suposatzen du, gogoratzen da izia zere ustailean, bai abildu zegoenean, hor polemika desente egontzenea, prozesi jura jun, bai, ez, alkatea jungo zen, korporazioa jungo zen, aurtengoan behartuta, nolabait, hau ez aprobatzerakoan, udaletxea, udaleko zinegotziak eta alkatea behartuta zaudete prozesio horretara jutea, edo zuen esku gelditzen.
Ez, gure esku gelditzen. Bueno, iaz, esan behar dugu, gu iaz, irabazi genuenean, hartu genuen udaletxea, ba, ikainan amalauean. Orduan, sartu ginen, buru belarri, ba, antolatzen ja madalenak. Eta orduan, bai, ez da bai da gure artean euki genuen, ba, esan genuen, bueno, joango gara, ez geha joango, zer ingo dugu, tradizioa, ez bai. Ordan eztabaida bat eduki genuen, eta erabaki genuen, ba, bueno, erdia joatea eta beste erdia ez joatea. Ordan esan genuen, ba, bueno, eztabaida nahi genuen lusatu herriari, beste jende eta sektore desberdinekin, nahi genuen azaldu, eta kontesto zabal baten aurrean nahi genuen planteatu, ez da. Eta ordan horregatik erabakia hartu genuen hori, batzuk joatea eta beste batzuk ez joatea, alde batetik jaso genitun kritika batzuk, eta beste alde batetik, ba, gustatu zitzaienei gure batzuek joatea ere, ba, goraipatu ziguten, ez da, baina gu nahi genuen hau ematea, eta kontesto zabal batean eta debate baten ondorengo gauza izatea. Ordan beraz, gure postura bildu bezala aurten garbi gelditu da, gu laikotasunaren alde, naiz eta botazioa galdu, baina laikotasunaren alde apostu bat egin dugu. Orduan, guk ez dugu esaten gainera, hau, laikotasunaren alde apostu bat egitea, ez da erlijioa edo prozesioaren kontra ere joatea, ez du horrek adierazten hori. Horrek esan nahi duena da, prozesiora joan daitekela edozeinek nahi duen bezala, baina beste fededunekin edo fededunez den hoiekin, baina protagonismorik gabe. Orduan, udalak ez du ikuiber inungo protagonismorik. Bakarrik, joan daiteke norbanakoak joatea elizara prozesioan edo dena delakoa, baina ez protagonismo berezi bat. Txistulariak udaletxera etorri, udaletxeko partaideak hartu eta joan leku berezi batean, hori da guk nahi ez duguna. Guk ez dugu inorri ukatuko noski joatea, bai guriak edo bai bestekoak, baina argi dagoena da protagonismo berezi bezala guk ez dugula hori onartuko.
Aurrera begira, ez dakit, berriro planteatu alako gauzak edak izaten hemendikan urte betera, bi urtetara, behir urtetara berriro planteatzeko asmoa, edo bueno, edo iritsiko da beste momentu bat, beste korporazio bat erako usten da ja lan hau, edo nola?
Ez, gu nahi du jarraitu, uste du debatea polita sortu dala, laikotasunari buruz hasi ginenien informazioa jasotzen, interneten saiatu ginen pixka bat ikustenea, ba, zoek, aberbeste herrietan, eta ze gauzak egiten zituen, ez da, eta oso kuriosoa da, Espainia mailan, ba, zenbait herrietan, Esker Batuan, Izquierda Unidak, planteatu ditu, askotan ba ez parte hartzea, ba prozesioetan eta holako ekitaldi militar erlijiosoetan, eta justo kuriosoa da zuek botoa ematen du horren alde galtzea daukaten herri guztietan. O sea, aukera baldin badago irabasteko, ez dute inun egin holako adierazpen bat, ez? Oso adierazgarria da. Eta baita ere beste gauza bat oso kuriosoa ikusi duguna izan da komunidade kristianak edo kristianos de base alakoak dira gehien ilusioa daukatena laikotasuna aurrera ateratzeko. Edozein lekuan begiratzen duzu interneten, kristianos de base o komunidades kristianas para la laicidad, eta daude lan pila bat egiten horren alde. Beraiek ere interesatuta daudelako banatzeko podereak, podere religiosoa eta podere zibila. Oso kuriosoa da. Beraz, horrek ematen digu guri indarra, eta hemen, ba, nola hasi ginen Josi parrokoarekin ere harremanetan, ba, ematen digu indarra gauza hauek aurrera segitzeko, eta guk ez dugu utziko enpeño hontan, aurrera jarraituko dugu, hau aurrera ateratzeko. Egunen batean, etorriko da. Guk uste dugu gainera, zoek ere ez dula ondo asimilatu beraien militanteen artean, badakigu ez daudela ere oso komodo, oso eraso, oso eroso, eta orduan ba, pentsatzen dugu badaukagula aukera oraindik hau gehiago garatzeko.
Mm-hmm. Bueno, horrengoak iristen direnean, ba, bueno, jarraituko dugu gaiarekin hitz egiten. Ez dakit, zen aipatu ditu beste bi puntu, ez dakit zerbait aipatzekoa badaukasun bai Fiare Banka etikoari buruz, hor uste dut diru bat.
Bai, Fiare Banka, bueno, prinzipioz gu jarri dugu 1800 euro, bueno, dakigu banka honek ez daukala animo de lucro eta orduan ba pixka bat momentuan ez daukagu dirua gehiegi soberan sartzeko, baina izan da detaile bat, ba pixka bat beraiek ere ikustea errenteriko udalak ere beraietaz fiatu egiten dela eta parte nahi dula izan. Banka hoiek egiten dutena da promozionatu ba kanpoan egiten duten proiektu solidarioak. Orduan, bueno, uste dugu fidagarria direla, oain arte ikusi duguna, eta gainera jende asko lan egiten du voluntarioki, orduan ez daukate inongo diruaren irabasteko aukera, osea, aukera edo helburua behintzat.
Eta Garoñari buruzko?
Eta Garoñakoa, ba, iguzkik planteatu zun, Garoña iztearen mozioa, eta gu kontzat eman genuen, baina gu hain dela ja lau hilabete aurretik planteatuta genuen Garoñaren itxierarena, Ezkerran Hitzarekin batera ere bildu planteatu genuen. Eta orduan izan zen ba pixka bat ba, berraipatzea ba, itxidura horren beharra, esaten genuen ba, aurten pleno hontan planteatu genuen. Ba, orain dela da hilabetetik ona aldaketa batzuk Europa mailan eta mundu mailan egon direla. Ez. Fukushima gertatu ondoren, Alemaniak erabaki du ja itxingo dituztela guztiak 2020an. Orduan, ba, hori aipatu genuen plenoan eta baita ere aipatu genuen Japonek berak ere danak itxingo dituztela. Orduan, nik uste dut momentua dala, ba, hemen ere Garoña gainera experimento arriskutsua da, porque izango da Europako reaktore zaharrena. 40 zaharrenak Europa mailan, bueno, mundu mailan zaharrena eukiduna 43 urte izan da. Eta Garoñakoa ja 42 urte dauka. Eta Fukushimaren kalidade berberekoa da. Beraz, uste dugu, arrisko utzean gaudela.
Bueno, ba, Luisma, hori zen pixka jakinei genuna, badakit baitare orain ba, bilera daukazuela ez, Errenteriko ingurumen aholku kontseilua sortzekotan zaudete, horri buruz beste egunen batean itzi ingo dugu, eta giz, zerbait badaukazu nola.
Bai, gaur da hasiera, gaur aurkezpena ingo dugu, talde guztiak aurkeztuko dute bere burua, zeintzuk izango diran partaideak, eta nik uste dut hemendik aurrera beste punto bat ere plenoan izan genuen, izan zan, ba, Zaborren ondorengo P-Group edo bueno, beraiek jataramagu urtebete irabazi genuenetik eta lau aldiz planteatu dute ba, Zaborraren gaia plenotan, ez da. Orduan gu argi daukagu, gu eztabaida hori eramango dugula konseilu, alku konseilu ontara, eta hortik aterako diran emaitzak guk udaletxera eraman nahi ditugu. Orduan, debatea irikia dago, inoiz baino gehiu hitz egiten da Zaborrei buruz, jende guztia dauka Zaborra edozein lekuan, kuadrillan artean, txikiteuan, Zaborrei buruz hitz egiten ari da, hau oso interesantea da, porque gauza bat Zaborrak hor zeuden, baina horretaz inorezan jabetzen, ze arriskua genuen hoiekin, eta bueno, nik uste du momentua oso egokia dela ba, hor hitz egiteko, eta guretzat leku eta foro egokiena da aholku konseilu horretan hitz egitea. Orduan gaur 7etan daukagu lehendabiziko bilera eta bueno, honen berri eramango dizuegu hemendik aurrea.
Vale, va. Ba, bueno, bai, egia esateko baituzu saltza de gente, ezta. Ezta, espertuko. Bueno, ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta hurren arte.
Vale, eskerrik asko.
Hoiek izan dira beraz gure gaurko elkarrizketa, gure gaurko Aiako harrikada honen elkarrizketak, baina oraindik agenda kulturala eta soziala falta zaigu gelditzen zaizkigun minutu hauetan. Hori baino lehen, abesti batekin utziko zaituztet, Muturbeltz taldearen abestiarekin hain zuzen, eta esan bezala bueltan, Oarso Bidasoaldeko agenda kultural eta soziala. Aiako harrikada honen azken minutuetan sartzen gera eta astero bezala, asteburuari begirako Oarso Bidasoaldeko agenda kulturala eta soziala izango dugu izpide saioaren azken minutuetan. Eta ekainak zazpiko osteguneko ekimen batekin hasten gera Lakaxita gaztetxean burutuko dena zazpietatik aurrera, Invertidos y rompe patrias, homosexualidad y socialismo en el Estado español liburuaren aurkezpena izanen da. Quería saber más de... bestetik auzo antzerkia lakasita gaztetxeak eta hainbat auzo elkarte kantolatutako ekimena da, ekainak 8an ostiralarekin Elitxuko auzo elkartean El amor en tiempos del corralito antzeslana ikusi ahalko da Los Rotos taldearen eskutik 8etatik aurrera. Eta ekainak 9an larunbatarekin Belaskoneako jaien baitan 11etan Patata Tropicala taldea Pirata Garrapataren abenturak aurrentzako antzeslana eskainiko du. Bossa nova Carlos Lira Menesca Eta larun bateko itzorduekin jarraitzen dugu eta gure eskualdetik pixkat aratago jungo gera, gero bueltatuko gera hori bai, zeren askaineko kiroletan ieslari politikoen aldeko jaialdia izanen da herri kirolak, bazkari herrikoia, ekitaldia eta kontzertuak buzbu eta zelata taldeekin izanen dira beraz egun osoko jaialdia. Eta horrein bai, Renteriara goaz eskualdera bueltatzen gera, ekainak 9an larunbatarekin 8etan Hiria Kulturgunean Ertza Dantza Konpainiaren Act of Good lana ikusteko aukera izango da, Ertzak sinismen erlijiosoi buruzko hausnarketa berezi eta desberdin bat proposatzen digu lan honekin. Dantza izango da baita hausnarketa hori egiteko erabiliko duten tresna. Eta bestetik Trintxerpeko Mogambo aretoan 9:30etan kontzertuak izanen dira, The Destroyed Room, H0, Yes Nice eta Pick a Beer taldeekin. Eta aurrera egin dut zeren ostiraleko ekimen bat junzait pre-estena festa izango da Horeretako kabian 10:00etatik aurrera. Prestena antzerki zikloa edo eta horren aldeko festa izanen da beraz Mikel Azulo elkartearen eskutik, esan bezala 10:00etatik aurrera ostiralarekin Horeretako kabian. Eta horreko lehendabiziko saioaren lehendabiziko elkarrizketan aipatzen genuen Oarsoaldeko ikasleguna izango dela Oiartzunen eta egun osoan zehar hainbat kontu izanen dira 10:30 aldarrikapen jolasak herriko plazan. 12:30 kale jira zaratatxua, 13:00 ekitaldia landetzen, 14:00 bertso jop bazkaria landetzen, CKH, Beñat Gaztelumendi eta Jon Martinen eskutik, 6:00 poteoa elektrotxarangarekin, eskandalue deitutako elektrotxaranga, eta 10:00 kontzertuak landetzen Egurra Takillo, Besteik P eta Ingo Aldeu taldeekin. Eta ostiraletik igandera Pasei Donibanen Euskal Jaiak izango dira, hainbat kontu, baina guztioien artean zeinbait aipatuko dizkizuet. Ilak 8an ostiralarekin 9:30 aurkezpen ekitaldia izango da eta 10:00 Aiur Dantza taldearen izanak dirau ikuskizuna plazan. Bederatzean, 5:00 Sagardo feria ongo da, 5:30 Sagardoaren prozesua, bertsoen eta musikaren bide, 6:00 Nafarroako itsasoan nabigatzeko aukera, 6:00 ere bai antzinako lanbiden erakusketa eta beste kontu bat ere ordu berdinen elkarteen arteko sukaldaritza txapelketa, 6:30 Nangiliske plaza dantza eta musikoak izango dira eta 10:00 Gartxot filmaren emanaldia. Eta Euskal Jaiak igandearekin amaituko da, goizean hainbat animazio izanen dira, ordu 2:30 bertso bazkaria plazan herriko bertsolari gazteekin, 5:00 eta 4:00 kirikoketa erakusketaldia, 6:00 trobadoreak eta kale antzerkia, 6:00 dantzaldia plazan eta 8:30 zezen suskoa. Aipatzen digute, ba egun guztian zehar Sagardo dasteketa, Galiziar pintxoak, zozketak, Artisau azoka eta hainbat kontu, beraz Pasai Donibanen ostiraletik igandera Euskal Jaiak. Eta emaitzeko azken agenda ohar bat, ekainaren 30ra arte Oaia Peru Arenaren margolanak ikusteko aukera izango duzute Mikel Azulotik pasatzen bazareten. Eta mentxe amaitzen dugu, ba, Oarso Bidaso aldeko agenda kulturala eta soziala, eta hementxe amaitzen zaigu, gazte hontako Aiako harrikada hurrengo astean berriz ere egongo era zuekin guztiekin, eta gaur saioarekin amaitzeko abesti batekin usten zaituztet, zuraren abestiain zuzen, Mikel Laboari ikasitako kantak diskatik ateratakoa. Ondo ibili eta hurrengo astera arte, aio!